Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Cardinalul George Pell, personalitate catolică de rangul cel mai înalt din Australia, a fost pus sub acuzare pentru multiple abuzuri sexuale asupra unor copii. În 2014 a fost desemnat trezorier al Vaticanului de către Papa Francisc, urmând să asigure mai multă transparență. Din această funcție este considerat al treilea cel mai important om din Biserica Catolică. Bine v-am găsit! Iată o nouă emisiune Lumea Religioasă Azi, cu un subiect așa cum n-ar trebui să fie în lumea religioasă. Dar asta este, avem un subiect de discutat și îl vom discuta împreună cu pastorul Marius Necula. Bine ați venit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Iată o lume religioasă astăzi marcată, să spunem, de o știre nefericită. Nu suntem pentru prima dată când auzim o asemenea știre, cu atât mai mult e mai nefericită, la un asemenea rang, cum este, cu asemenea știri. Ne întristează profund.
Subiectul cu privire la abuzul sexual în contextul Bisericii Catolice este unul amplu dezbătut. Cred că va trebui să ne păstrăm și sângele rece. De ce? Pentru că am avea tendința să vedem pe toți preoții catolici ca fiind niște abuzatori, ceea ce ar fi...
E bună mențiune, așa este.
Greșit.
Vom vorbi probabil despre instituție. Cineva trebuie totuși să...
Pe de altă parte, e nevoie să ne sesizăm și să surprindem gravitatea fenomenului, pentru că vorbim de o biserică.
Așa este. Haideți să urmărim știrea pe lar, după care revenim aici și comentăm. Poliția din statul australian Victoria a anunțat că l-a inculpat pe George Pell, în vârstă de 75 de ani, pentru agresiune sexuală. Incidentele nu sunt de dată recentă. Acuzațiile formulate împotriva cardinalului Pell au apărut după o anchetă îndelungată cu privire la răspunsul instituțiilor din Australia față de abuzurile sexuale comise asupra unor copii. Ancheta a fost solicitată de guvern în 2012, iar comisarul adjunct Shane Payton a precizat că există mai multe plângeri cu privire la fapte derulate cu mai mulți ani în urmă. Pell a negat în mod categoric acuzațiile, care datează din perioada în care era preot în orașul său natal. Ulterior a devenit arhiepiscop de Melbourne și apoi de Sydney. Cardinalul a fost audiat până acum în trei rânduri, recunoscând totuși în fața comisiei de anchetă că a eșuat în gestionarea problemei preot pedofili din statul Victoria în anii 70. După anunțul făcut de autoritățile australiene, Vaticanul a anunțat că George Pell urmează să revină în Australia pentru a fi audiat. Situația aceasta este rezultatul direct al lansării unei investigații de către Comisia Regală cu privire la abuzurile sexuale comise în Biserica Catolică. Investigația statului australian a scos la iveală că până la 7% din preoții catolici au fost acuzați de comiterea unor fapte de pedofilie în perioada 1950-2010. Peste 40% dintre bisericile catolice sunt vizate de aceste acuzații, conform BBC. Aceste fapte nu au fost niciodată investigate, deși autoritățile religioase aveau rapoarte complete despre preoții problematici. Revenim aici în studio, unde se află invitatul nostru, pastorul Marius Necula, și studiem și analizăm acest caz, dar mai ales subiectul care decurge din cazul cardinalului George Pell. Așadar, finalul este chiar îngrijorător. Peste 40% dintre bisericile catolice sunt vizate de astfel de acuzații. 7% din preoții catolici au fost acuzați de comiterea unor fapte de pedofilie.
Iar trebuie să fim foarte atenți, vorbim de 7% acuză. Faptul că ești acuzat nu înseamnă că se întâmplă așa. În documentele oficiale ale Vaticanului, lucru ce este recunoscut și de către scaunul papal, cam 2% dintre preoți dintre clerici au avut probleme în privința unui comportament sexual necorespunzător. 2% în contextul bisericii ar putea să pară un procent mare. Ca o comparație, în contextul societății, pedofilia ar acoperi aproximativ între 3, 4, 5, depinde cum numeri și cum definești fenomenul, dacă pedofilia înseamnă minorul sau este inclus și adolescentul în perioada târzie. Să zicem că ar fi la jumătate față de ceea ce se întâmplă în societate. Sunt voci care spun că aici numărul acesta este grav în contextul în care vorbim de biserică. Dacă ar fi vorbit de societate, atunci lucrurile ar fi avut o altă nuanță.
Bine, grave și într-o parte și în alta, dar da. Aici este spațiul în care nu te aștepți. Te aștepți să fii protejat, copilul să fie educat și protejat și în niciun caz agresorul să fie preotul, liderul religios, omul pus să învețe din Scriptură.
Condițiile, acolo unde vorbim de copii și de adulți, vorbim de condiții, să spunem, nu o cauză, ci un element favorizant. Pentru că, ironic se spune și adesea noi vorbim, cauza principală a divorțului este căsătorie. Păstrând partea de adevăr, putem să spunem că motivul principal pentru care se întâmplă așa ceva este că vorbim de niște adulți care lucrează sau sunt într-un mediu cu niște minori. Lucrul ăsta se întâmplă, spre exemplu, și în Asociația Cercetașilor din Statele Unite sau în sistemul educațional. Și procentele sunt puțin mai mari, 3, 4, adică ajungem la media la nivelul societății. Aici este scăzut tocmai pentru că vorbim de biserică și restricțiile sunt corespunzătoare. Subiectul este sensibil și acuzele în privința asta sunt îndreptate către Biserica Romano-Catolică, nu privire la faptul că se întâmplă așa ceva, ci că nu se iau măsurile corespunzătoare.
Se pot lua? Se așteaptă, este adevărat, cel puțin de când a venit Papa Francis, se tot așteaptă. S-au tot lansat investigații, dar nu prea mai știm ce s-a mai întâmplat, de altfel și articolul în sine.
Subiectul este delicat pentru că vorbim de acuze din decenii trecute. Și aici subiectul este delicat, nu vreau să iau apărarea celor acuzați, dar subiectul este delicat de ce? Pentru că acuzele cu greu pot fi probate peste zeci de ani. Sunt și cazuri în care, din diverse motive, unele persoane rău intenționate să aducă false acuze și, într-adevăr, s-au demonstrat că unele erau fabricate, dar asta nu înseamnă că un procent nu rămâne în picioare. De aceea, documentele oficiale ale Bisericii Romano-Catolice rămân la procentul de 2%. Posibil că realitatea este puțin mai mare, dar hai să rămânem la ceea ce spune Biserica Romano-Catolică. De ce reținerea aceasta în administrarea cazurilor? Ține un pic și de teologia romano-catolică. Ce anume? Taina preoției înseamnă că odată preot pentru totdeauna preot. Atunci când s-a oferit hirotonirea ca preot, lucrul acesta este pe viață. Asta înseamnă că e o administrare cu grijă a tuturor problemelor de orice natură, nu doar aceasta. Absolut orice problemă. Și relațiile nepotrivite cu adulți sau probleme de natură financiară sau orice altceva. În Italia, spre exemplu, relația nepotrivită cu mafia sau alte lucruri. Teologia condiționează un pic aspectul acesta. Apoi, aspectul ce ține de organizare. Biserica Romano-Catolică este ierarhică și se întâmplă că aici studiile demonstrează că cineva care a fost într-un mediu nepotrivit în timpul seminarului, și ăsta este un aspect delicat, când la 14-15 ani a fost abuzat, tinde ca la rândul lui, când va ajunge să fie preot paroh, să repete comportamentul. Între timp, cel care a fost abuzator urcă ierarhic și înțelegeți că sistemul este greu de demolat. Așa se întâmplă că vorbim de trezorierul Vaticanului în situația de față.
Este o lovitură uriașă de imagine.
Tocmai pentru că vorbim de un sistem ierarhic și elementele favorizante sunt multiple. Nu există un singur factor. Spre exemplu, pentru că în contextul catolic preotul are vocație, el trebuie să vină, să fie chemat, se întâmplă că la nivelul societății interesul pentru preoții este scăzut. Și așa se întâmplă că sunt zone în care Biserica Romano-Catolică are o nevoie acută de personal.
Și
de aici se lasă standardele jos ca să se acopere necesarul.
O nevoie care nu poate fi acoperită, credeți, tocmai din cauza că au suferit la capitolul acesta sau datorită dificultății, să spunem, trezite de doctrina celibatului.
Da, e tocmai în oglindă ceea ce spuneam. Cauza principală a divorțului este căsătoria. Cauza principală a unui comportament sexual necorespunzător este celibatul. Subiectul acesta este sub discuție. Au fost studii făcute în privința aceasta. Sunt voci în contextul Bisericii Romano-Catolice ce insistă pe așa ceva. Celibatul ar putea fi o cauză, dar nu este cauza principală, pentru că...
Credeți că nu este cauza principală?
Nu este, de ce? Să vă explic de ce.
Până acum asta părea să fie cauza principală.
Nu este, pentru că istoric vorbind, celibatul e de prin anii 1000, să zicem, da? Acum 1000 de ani în urmă. El a fost introdus în contextul Bisericii Romano-Catolice tocmai ca mijloc de protecție, pentru că nepotismul, și iar ajungem la o problemă ce este rezolvată cu alte instrumente, mare parte din averea bisericii era ulterior redistribuită familiei și pentru ca să se protejeze instituția a devenit obligatorie aspectul acesta al celibatului. De ce nu este celibatul cauza? Pentru că, istoric vorbind, celibatul are o vechime de 1000 de ani. Dar problemele de așa natură nu pot fi confirmate și în secole anterioare. Iar aici motivele sunt multiple.
Până la urmă, pentru o concluzie, cred că e și suficient 1000 de ani. Fără să mai ții cont de începutul și ce s-a întâmplat înainte de cei 1000 de ani.
Mai dau încă un exemplu. Necăsătorite sunt și călugărițele din ordinele călugărești. Dar aici nu găsim aspecte de abuz, ceea ce înseamnă că intervin și factori de natură psihologică și de natură biologică. Vorbim de aspectul de masculinitate. Studiile confirmă faptul că abuzul nu este orientat la precădere spre un anume gen. Da, avem 2/3 băieți, dar găsim și fete abuzate. Dar de ce băieți? Pentru simplu motiv că preotul e înconjurat și stă în preajma băieților.
Și dezvoltă sentimente
și sentimentele respective, relațiile sunt dezvoltate la nivelul acesta. Dar nu vorbim de lucruri ce sunt normă. Iar mă întorc, vorbim de 2%, cifra recunoscută de către Vatican. Putem să ajungem până la 4% după alte studii.
Da, așa este. Până la urmă, știți cum e, pentru victima în cauză, chiar nu contează că sunt 2-7 sau este singurul, e o victimă, a avut de suferit. Iar traumele acestea sunt pe viață, categoric.
Aici este subiectul delicat, pentru că nu există un instrument prin care eventuala victimă să aibă unde să se adreseze. Nici măcar în contextul societății subiectul acesta nu poate fi rezolvat corespunzător.
Da, sigur, se știe că victimele abuzurilor sexuale de obicei sunt timorate și ascund. Puțin se duc la poliție, chiar se știe. Copii abuzați în familii, în propriile familii care nu merg la poliție să-și denunțe părintele.
Nu există o legătură nefericită între un anume profil al agresorului și un anume profil al victimei. Profilul psihologic al victimei ar putea la un moment dat să interpreteze greșit unele mesaje și mesajele respective să fie, sunt cazuri în care s-a demonstrat că nu era agresiune, spre exemplu, o atingere accidentală să fie interpretată drept agresiune. Clar, nu așa stau lucrurile în cazurile documentate și analizate. Apoi, subiectul sensibil este că Biserica Romano-Catolică nu are un sistem prin care să se protejeze ea pe sine de abuzuri. Și lucrul acesta se întâmplă pentru că este un sistem ierarhic.
Adică la ce v-ați fi așteptat? Adică în ce sens să se protejeze? Ce ar trebui să existe?
Atunci când au apărut discuții cu privire la abuz, preotul respectiv a fost mutat într-o altă parohie. Iar seria de abuzuri a continuat acolo. Așa se întâmplă că avem statistică de 40% din parohii care sunt afectate de flagelul acesta. Avem 40% dintre preoți care sunt. Dar preotul a fost mutat dintr-o parte într-alta, dintr-o parte într-alta și lucrul acesta a creat în așa fel încât problema a acoperit o arie mare din punct de vedere geografic. Și subiectul acesta este delicat pentru că Biserica Romano-Catolică trebuia să aibă un instrument prin care să se retragă cumva din slujbă. Rămânea într-un ordin călugăresc, adică respect aspectul acesta care ține de taina preoției și gândesc că au dreptul lor să-și construiască teologia în varianta aceasta. Dar aici trebuie să fie o măsură administrativă care să stopeze abuzul. Mutarea dintr-o parte într-alta nu este soluția administrativă.
Cum vă explicați că până acum nu a existat o asemenea măsură și se tot caută? Chiar cardinalul a fost audiat până acum în trei rânduri, recunoscând în fața comisiei de ancheză că a eșuat în gestionarea problemei. A eșuat.
Catolicismul, organizatorii vorbind, este o societate închisă. Ierarhia este bine definită și preocuparea a încă un element. Conducerea este bazată sau se construiește în jurul persoanelor de vârstă înaintată. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât avansezi ierarhic. Nu există conducători tineri, ceea ce predispune la nivel organizatoric biserica către metode de conservare, de păstrare. Tendința la jumătatea secolului trecut, 1962-65, Vatican II, Conciliul de renoire, tocmai asta dorea să facă, să aducă catolicismul în lumea modernă ce rămăsese în secole trecute. Nu se reușește, pentru că sunt factori multipli implicați aici. Nu există niciun mecanism eficient, pentru că spuneam mai devreme, dacă cel care a fost abuzator când preotul era la seminar, ajunge ulterior episcop sau și mai sus, el este autoritatea. Nu are nimeni instrumente prin care să declanșeze o anchetă. Și anchetele, într-adevăr, interne, au fost sabotate tot de către personaje din interior.
Eu acum mă întreb un asemenea cardinal, nu s-a știut despre el, cum poți să ajungi la o asemenea funcție fără ca nimeni să, inclusiv între colegii, nu? E clar că vorbim despre un om care are acum 75 de ani, este evident că această agresiune s-a petrecut de-a lungul timpului, nu știu, mi se pare și un sistem care acoperă, nu s-a găsit nimeni într-o poziție politică, de exemplu, dacă este așezată o persoană care este cunoscută, care are niște antecedente, imediat se scot la iveală, se calculează, se studiază dosare și dacă nu sunt dosare, există întotdeauna o voce care să mai spună câte ceva. Cum poți să ajungi într-o poziție atât de înaltă fără să nu se...
Simplu, se ajunge acolo sus prin numire și numirea se face pe baza capacităților și a relațiilor.
Nu găsesc decență. Bun, dacă te știi cu problemă, de ce mai accepti? Aha. Nu există refuz. Nu.
Subiectul acesta nu poate fi analizat de către noi.
Nu, categoric, mă întreb, sigur mă întreb, în speranța că aș găsi un răspuns. Dar nu există un răspuns la așa ceva. Este ciudat.
Modul în care a spus problema, păi, dacă omul ar fi avut așa ceva, o conștiință sensibilă.
Da, deci cernământ.
Ca să nu accepte poziția, atunci ar fi trebuit să aibă mai întâi o conștiință sensibilă care să nu-l lase.
Bun. N-a avut el, respectivă. N-au nici superiorii lui, n-au nici oameni care le-au cunoscut. Trebuie să ajungi în poziția aceea. Este o lovitură, încă o dată subliniez de imagine, ceva ce nu trebuia Bisericii Catolice. Încă o dată, la un asemenea nivel, da, pe acest subiect.
Cauzele multiple a dus Biserica Romano-Catolică în situația în care să nu aibă instrumente prin care să administreze ușor lucrul acesta. Posibil că Romano-Catolicismul, plecând de la pretenția de infailibilitate, ierarhia, relațiile strânse, să nu mai punem la socoteală și celibatul, toate devin factori favorizanți, dar nu sunt și elemente ce ar putea să disculpe.
O concluzie.
Concluzia este simplă pentru mine. Natura umană rămâne aceeași, indiferent de poziția care ea se manifestă. Cred că va trebui să ne conștientizăm limitele la nivel personal și la nivel instituțional. Iar între transparență și dreptate, nu trebuie să se creeze tensiune. E drept că uneori tendințele anticatolice accentuează și transformă într-un subiect de scandal aspectul acesta. Din perspectiva mea, ar trebui să ne păstrăm și sângele rece și mintea limpede. Vorbim de 2%. Asta nu înseamnă că părintele pe care îl vei întâlni la o slujbă într-o biserică romano-catolică e și el afectat sau vinovat. De aceea, prezumția de nevinovăție trebuie să funcționeze în relațiile pe care le stabilim cu ceilalți.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie. Hai să încheie emisiunea noastră. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!